กายนี้พระพุทธภาษิตว่าปัสสจิตตกตังพิมพังอรุกายังสมุตสิตังอาตุรังพหุสังกัปปังยัสสนัตถิทุวันทิติความตั้งอยู่ยั่งยืนของร่างกายใดไม่มีขอท่านจงดูกายนั้นซึ่งกรรมทำให้วิจิตแล้วมีแผลอยู่เป็นประจำมีกระดูกเป็นโครงน่าเบื่อหน่ายแต่เป็นที่รำพึงถึงของคนมาก
กายเป็นโลกิยธรรมอย่างหนึ่งตกอยู่ในลักษณะสามัญแห่งสิ่งทั้งปวงคือไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วแต่สลายไปร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟส่วนที่เข้มแข็งจัดเป็นธาตุดินเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นส่วนที่เหลวจัดเป็นธาตุน้ำเช่นน้ำดีน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเลือดเหงื่อเป็นต้นส่วนที่พัดไปมาและทำให้อวัยวะต่างๆเคลื่อนไหวได้คูเข้าเหยียดออกได้จัดเป็นธาตุลมเช่นลมที่พัดทั่วไปในกายลมในกระเพาะอาหารลมในลำไส้ลมหายใจเป็นต้นส่วนที่ทำความร้อนจัดเป็นธาตุไฟเช่นไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่ทำความอบอุ่นในร่างกายเป็นต้นธาตุทั้งสี่ดังกล่าวมาต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอร่างกายจึงจะผาสุกขาดไปหรือพองไปอย่างใดอย่างหนึ่งร่างกายก็ไม่ผาสุกเป็นเหตุให้ป่วยไข้ไม่สบายไปต่างๆนานาตัวอย่างเช่นความอบอุ่นในร่างกายต้องมีอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในประเทศร้อนหรือประเทศหนาวอุณหภูมิภายนอกจะแตกต่างกันเพียงไรก็ตามแต่ความอบอุ่นหรือไออุ่นในร่างกายจะต้องรักษาให้อยู่ในระดับเดิมของมันถ้าความร้อนในร่างกายมีมากเกินไปเราก็จะเป็นไข้ยิ่งร้อนมากไข้ก็สูงมากถ้าความเย็นในกายมีมากเกินไปเลือดก็จะแข็งไม่ไหลเวียนตายได้เหมือนกันความอบอุ่นในกายนี้ได้อาหารเป็นเชื้อเพลิงเมื่อขาดอาหารไฟในกายก็ดับตายเหมือนกันสังเกตได้ว่าเมื่อกินอาหารมากความร้อนในกายจะสูงขึ้นน่าจะเป็นเพราะไฟในกายได้โหมแรงขึ้นเพื่อเผาเชื้ออาหารให้ย่อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประเภทของอาหารด้วยเหมือนกันอาหารบางอย่างให้ความร้อนมากเช่นอาหารประเภทแป้งน้ำตาลน้ำมันบางอย่างให้ความร้อนน้อยเช่นผักสดผลไม้สดเป็นอาทินอกจากอาหารคือข้าวน้ำเป็นต้นแล้วร่างกายนี้ยังต้องการอากาศที่ดีแสงสว่างเครื่องนุ่งห่มเพื่อกำจัดความหนาวร้อนเป็นอาทิและยังต้องออกกำลังกายพอประมาณจึงจะเป็นไปได้ด้วยดีกายนี้เป็นของที่ต้องบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอเพราะมันทรุดโทรมสึกหรอไปทุกวันแต่ไม่โทรมให้เห็นทันทีค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะถึงชราอาหารและการพักผ่อนเป็นสิ่งที่ช่วยบูรณะส่วนที่สึกหรอไปให้คงสภาพเดิมแต่ก็เป็นไปได้ชั่วคราวนานเข้าก็โทรมจนซ่อมไม่ไหวเรียกว่าชราในที่สุดก็แตกดาบคือตายจะพรรณนาแต่ละข้อไปโดยลำดับโดยสังเขปข้อว่ากายนี้อันกรรมทำให้วิจิตรแล้วนั้นมีอธิบายว่าตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่ากรรมเป็นผู้ตกแต่งสัตว์ทั้งหลายให้หยาบหรือประณีตดังพระพุทธภาษิตว่ากรรมมังสัตเตวิภาชติยะทิหังหีนัปปณีตะตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้หยาบหรือประณีตความหยาบความประณีตนั้นรวมเอารูปร่างลักษณะอวัยวะทุกส่วนอัธยาศัยใจคอทั้งสิ้นเราจะเห็นว่าอวัยวะร่างกายของแต่ละคนมีความหยาบความประณีตไม่เหมือนกันความอ่อนแอแข็งแรงก็ไม่เหมือนกันผิวพรรณไม่เหมือนกันบางคนเกลี้ยกล่อมบางคนหยาบกระด้างรูปร่างหน้าตาก็ผิดแผกกันไปคนในโลกตั้ง 2-3,000 ล้านคนไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวที่กล่าวนี้ในส่วนหยาบที่มองเห็นได้ด้วยตาธรรมดาอวัยวะที่ละเอียดในร่างกายก็แตกต่างกันไปมากกว่าอวัยวะส่วนหยาบเสียอีกการทำงานของร่างกายหรือสรีระโยนนี้ยิ่งวิจิตรพิสดารยิ่งนักท่านว่าวิจิตยิ่งกว่าเครื่องจักรใดๆทำไปตั้ง 80-90 ปีมิได้หยุดเลยเป็นอัตโนมัติผู้เรียนแพทย์ทางกายวิภาคศาสตร์ย่อมเห็นแจ้งได้ดีในความอัศจรรย์แห่งการทำงานของร่างกายเป็นต้นว่าเลือดและปอดไตและตับตลอดถึงเส้นเอ็นต่างๆสรีระยนต์คือกายนี้ท่านว่าสำเร็จมาแต่กรรมคือคนยังมีกรรมอยู่ก็ยังมีเกิดเมื่อจะเกิด กามย่อมแต่งทั้งรูปและนามตามในปฏิจจสมุปบาทว่าสังขารกรรมเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปจงดูกายนี้อันกรรมทำให้วิจิตรแล้วข้อว่ามีแผลอยู่ประจำอรุกายังนั้นมีอธิบายว่าแผลประจำของกายนี้อย่างน้อยก็มี9แผลอันท่านเรียกว่าทวารทั้ง9คือตา2หู2จมูก2ปาก1ทวารหนัก1ทวารเบา1รวม9ทวารทั้ง9นี้เป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งโสโครกต่างๆในกายหรือจากกายเป็นต้นว่าขี้ตาไหลออกจากตาทุกเช้าอุจจาระออกทางทวารหนักปัสสาวะออกทางทวารเบาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ที่ไหลออกจากกายไม่มีกลิ่นหอมเลยนอกจากแผลประจำทั้ง9แผลนี้แล้วยังมีบาดแผลในที่อื่นๆเป็นครั้งคราวเช่นแผลที่บาดให้เลือดออกกลิ่นเลือดนั้นก็คาวน่าสะอิดสะเอียนข้อว่ามีกระดูกเป็นโครงสมุสิตังนั้นมีอธิบายว่าร่างกายนี้มีเลือดเนื้อหนังเอ็นเป็นต้นก่อติดอยู่ไม่กระจัดกระจายก็เพราะมีกระดูกเป็นโครงร่างให้ยึดเกาะปราศจากกระดูกเสียแล้วหนังเอ็นและเนื้อไม่มีที่อาศัยไม่สามารถทรงตัวเป็นรูปร่างได้ย่อมกองรวมกันอยู่เหมือนเสื้อหรือกางเกงที่ไม่มีคนสวมวางกองอยู่ฉะนั้นบางแห่งท่านจึงเรียกว่านครกระดูกซึ่งมีเลือดและเนื้อเป็นเครื่องฉาทาอัตถีนังนครังกตังมังสะโลหิตะเลปะนังกายนี้เปรียบเหมือนเมืองกระดูกมีเลือดและเนื้อเป็นเครื่องฉาบทาข้อว่าอาดูหน้าเบื่อนายอาตุรังนั้นอธิบายว่ากายนี้นอกจากมีปากแผลใหญ่ทั้ง9อันเป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งโสโครกแล้วยังเป็นที่มาที่ตั้งอาศัยอยู่แห่งโรคนานาประการโรคานิทังโรคตาเกิดที่ตาโรคหูเกิดที่หูโรคจมูกเกิดที่จมูกโรคฟันเกิดที่ฟันโรคท้องเกิดที่ท้องเป็นต้นโรคตับโรคปอดก็เหมือนกันโรคบางอย่างให้ความเจ็บปวดมากมายโรคบางอย่างให้ความรำคาญเช่นโรคคันและโรคนอนไม่หลับเป็นต้นโรคบางอย่างเป็นที่รังเกียจของสังคมเป็นแล้วไม่มีใครอยากสนทนาปราศัยด้วย ไม่มีใครอยากสนิทชิดเชื้อด้วยกายนี้เป็นรังของโรคนานาประการสุดจะพรรณนาให้หมดไปจึงน่าเบื่อหน่ายอีกประการหนึ่งภาระเกี่ยวกับการเลี้ยงร่างกายถนอมร่างกายให้ดำรงอยู่ต่อไปได้นั้นเป็นภาระอันหนักของคนทุกคนเพียงแต่การหาข้าวหาน้ำให้ร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่างๆตามมามากมายการประกอบอาชีพต่างๆของมนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยหนักหน่วงอยู่นั้นก็เพื่อกินเพื่ออยู่ตนเองคนเดียวก็ไม่สู้ใครนักยังต้องเลี้ยงลูกอีกหลายคนล้วนเป็นกายที่ต้องกินต้องอยู่เป็นภาระหนักเพิ่มเข้ามาอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่า
ความทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันห้าไม่มีขันห้าเป็นภาระหนักถึงกระนั้นคนก็ยังยึดถือภาระนี้ไว
้ลองใช้ปัญญาตรองดูดีๆเถิดจะมองเห็นอย่างชัดเจนว่ากายของเรานี้เป็นภาระให้เราเพียงใดดูเหมือนว่าชีวิตทั้งชีวิตต้องยุ่งอยู่กับภาระอันนี้สมมุติว่าเราทุกคนไม่มีกายมีแต่จิตภาระคงจะลดลงไปไม่น้อยการกินไม่มีที่อยู่ไม่จำเป็นการเดินทางก็ไม่ต้องอาศัยพาหนะใดๆพอคิดก็ไปถึงที่หมายได้ทันทีความเจ็บป่วยทางกายไม่มีเพราะไม่มีกายความกำหนัดไม่มีเพราะความกำหนัดทางกามอาศัยกายนี้เกิดขึ้นกายนี้อาดูลน่าเบื่อหน่ายอย่างนี้ข้อว่าเป็นที่รำพึงถึงของคนมากพระหูสังกัปปังนั้นอธิบายว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปเกิดมาจากกามมีกามเป็นแดนเกิดพอรู้ความจิตจึงแล่นไปในแหล่งอันเป็นแดนเกิดของตนทั้งนี้เพราะจิตได้คลุกคลีกับกามมาหลายร้อยชาติจึงดิ้นรนลงไปเหมือนปลาเกิดในน้ำคุ้นอยู่กับน้ำเมื่อยกขึ้นจากน้ำย่อมพยายามดิ้นรนลงไปหาน้ำวัตถุคือที่ตั้งแห่งกามก็คือกายนี้รูปนี้เสียงนี้กลิ่นนี้และรสนี้กายนี้จึงเป็นที่รำพึงถึงของคนมากคือกายของชายเป็นที่รำพึงถึงของหญิงกายของหญิงเป็นที่รำพึงถึงของชายข้อนี้เป็นธรรมดาสากลแก่สัตว์โลกประเภทอื่นๆด้วยตัวผู้กับตัวเมียย่อมดึงดูดกันกายยิ่งประณีตสวยงามมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นที่รำพึงถึงของคนมากเท่านั้นก่อให้เกิดกิเลสคือกามราคะแก่ผู้ได้ดูได้เห็นไม่รู้จักจบสิ้นคนเกิดมาสวยจะว่ามีบุญก็มีจะว่ามีกรรมก็ได้คนที่เกิดมาสบาย ก็คือคนที่ไม่สวยมากนักไม่ขี้เหร่เกินไปคือคนกลางกลางเพิ่มความน่ารักเอาที่ความดีเพิ่มความน่าเกลียดเอาที่ความชั่วคนเกิดมามีกามราคะติดมาด้วยทุกคนไม่ต้องฝึกต้องสอนก็รู้ใครรู้กำหนัดในเพศตรงกันข้ามนี่แสดงว่าได้เคยคลุกคลีกับกามมาในชาติก่อนๆแล้วด้วยยังมีอาลัยในกามจึงมาเกิดในกามภพนี้อีกอาการที่ใจยังมีอาลัยในกามนั้นเรียกกามภพการที่ไปเกิดในกามภพตามความอาลัยนั้นเรียกอุปปาติภพกามภพและอุปปาติภพจึงสืบเนื่องกันไม่ขาดจากกันได้มีกามภพอยู่ตราบใดอุปปาติภพก็มีอยู่ตราบนั้นเหมือนไฟกับความร้อนด้วยเหตุที่บุคคลปรารถนากามการต้องอาศัยกายเป็นที่ระบายเป็นที่ก่อให้เกิดความพอใจในกามนั้นกายจึงเป็นที่รำพึงถึงของคนมากเปรียบเหมือนคนกระหายน้ำน้ำนั้นบรรจุอยู่ในถังสายตาของผู้กระหายจึงสายหาถังน้ำอยู่เนืองๆยิ่งกระหายมากก็ยิ่งสั่นสายหามากขึ้นบุคคลผู้ไม่ปรารถนากามย่อมไม่รำพึงถึงกายใดกายหนึ่งไม่ปรารถนาสัมผัสกายไม่มองดูกายด้วยความกำหนัดแต่จะมองดูกายในฐานะเป็นประมวลแห่งกองกระดูกกองเลือดและเนื้อเท่านั้นจงดูกายนี้อันกรรมทำให้วิจิตแล้วมีแผลอยู่เสมอมีกระดูกเป็นโครงอาดูน่าเบื่อหน่ายแต่เป็นที่รำพึงถึงของคนมากพระศาสดาทรงปรารภนางสิริมาตรัสพระคาถานี้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบนางสิริมาสิริมาเป็นหญิงนครโสเภณีในเมืองราชคฤห์มีรูปงามมากต่อมาได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยสาวิกาโสดาบันเพราะฟังพระพุทธภาษิตพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตนีด้วยการให้และพึงชนะคนพูดเลาะแหละด้วยคำจริงซึ่งพระศาสดาทรงแสดงที่บ้านของนางอุตราเรื่องนี้มีพิสดารในโกฏวรรคเรื่องการชนะความโกรธเมื่อนางสิริมาได้บรรลุโสดาปัตติผลมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างไม่ครอนแคลนแล้วได้นิมนต์ภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าไปรับอาหารที่บ้านของตน วันละ8รูปทุกวันอาหารในเรือนของนางที่ถวายแก่ภิกษุรูปหนึ่งรูปหนึ่งย่อมเพียงพอแก่ภิกษุ 3-4 รูปอาหารนั้นประณีตมากจนเป็นที่เล่าลือวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งฉันอาหารในเรือนของนางแล้วไปสู่วิหารแห่งหนึ่งอันห่างออกไปประมาณ3โยชน์เมื่อเพื่อนสหธรรมิกผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันถามถึงอาหารก็พรรณนาคุณแห่งอาหารที่เรือนของนางสิริมาให้ฟังว่าประณีตและอร่อยเหลือเกินยิ่งกว่านั้นการได้เห็นนางสิริมาเป็นลาภอันประเสริฐการได้เห็นนางดีกว่าได้รับทายธรรมของนางเสียอีกเพราะนางสวยเหลือเกินหาคนเสมอเหมือนได้ยากเพียงเท่านี้ความเสน่หาได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้รับฟังนั้นท่านได้บอกอายุพรรษาของตนแก่ภิกษุผู้เล่าเมื่อทราบว่าวันพรุ่งนี้หากตนไปยังวิหารชื่อโน้นก็จะเป็นพระสังฆเถระหัวหน้าไปรับอาหารที่บ้านของนางสิริมาพระรูปนั้นถือบาตรและจีวรรีบไปยังวิหารนั้นพอรุ่งอรุณก็รีบไปยืนอยู่ในโรงพัดรอภิกษุอื่นๆอีก7รูปบังเอิญในวันวานเมื่อภิกษุผู้นำข่าวไปเล่าฉันเสร็จแล้วหลีกไปนั่นเองนางสิริมาล้มป่วยลงเป็นไข้ปวดศีรษะมากนางจึงเปลื้องอาภรณ์เข้านอนในห้องแม้วันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุมารับอาหารตอนเช้านางก็ยังไม่ได้สางไข้เมื่อหญิงคนใช้บอกว่ามีพระมารับอาหารนางจึงสั่งให้หญิงคนใช้ช่วยจัดแทนเมื่อหญิงคนใช้ถวายยาคูและของเคี้ยวอื่นๆแก่ภิกษุจนอิ่มแล้วและถวายอาหารใส่บาตรไปจนพอแก่ความต้องการแล้วได้บอกให้นางสิริมาทราบนางสิริมาขอร้องให้ช่วยพยุงนางไปไหว้ภิกษุสงฆ์นางไหว้ภิกษุเหล่านั้นทั้งที่ศีรษะยังสั่นเทิมอยู่ด้วยพิษไข้ภิกษุนั้นได้เห็นนางแล้วคิดว่าเธอป่วยหนักปราศจากการตกแต่งประดับประดายังงามถึงป่านนี้หากไม่ป่วยตกแต่งประดับประดาด้วยอาภรณ์อันมีค่าจักสวยงามปานใดขณะนั้นกิเลสกามราคะอันท่านสั่งสมมาหลายแสนปีได้ฟูขึ้นแล้วมีใจจดจ่อแต่นางสิริมาเท่านั้นกลับถึงวิหารแล้วก็ไม่เป็นอันฉันปิดบาตรนอนระลึกถึงแต่สิริมาเพื่อสหธรรมมิกจะอ้อนบอนสักเท่าไรก็ไม่ยอมฉันท่านยอมอดอาหารเย็นวันนั้นเองนางสิริมาก็ถึงแก่ความตายเนื่องจากเธอ ดำรงตำแหน่งนครโสเภณีและเป็นน้องสาวหมอชีวกแพทย์หลวงพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคธรัฐจึงทรงส่งข่าวไปกราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าค่ะนางสิริมาน้องสาวหมอชีวกได้ทำการกิริยาเสียแล้วพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นธรรมเทศนาโกศลฉลาดในการแสดงธรรมมีพระพุทธประสงค์จะอาศัยความตายของนางสิริมาเป็นหัวข้อแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายจึงให้ทูลพระราชาว่าขอให้เก็บศพของนางสิริมาไว้ก่อนเก็บไว้ในป่าช้าก็ได้ให้มีคนเฝ้าอย่าให้สุนัขหรือกาทำอันตรายแก่ศพนั้นพระราชาทรงให้กระทำดังนั้นในวันที่สี่สรีระของนางสิริมาขึ้นพองมีหนอนครานยั้วเยะออกจากปากแผลทั้ง9ทวาร9ศพเน่าเฟะหน้าสะอิดสะเอียนพระราชาให้ราชบุรุษตีกรองร้องเป่าว่าเว้นเด็กเฝ้าเรือนและคนชราแล้วให้ทุกคนไปดูนางสิริมาใครไม่ไปจะถูกปรับ8กหาปณะแล้วได้ส่งพระราชสารไปทูลพระศาสดาว่าขออาราธนาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขจงไปดูนางสิริมานี้ต้องเป็นข้อตกลงระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าพิมพิสารแล้วหากพระพุทธเจ้าพาภิกษุสงฆ์ไปดูเองอาจมีเสียงตำหนิจากมหาชนได้ว่าเป็นพระไม่อยู่อย่างพระเที่ยวดูนั่นดูนี่แต่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารมีสารอาราธนาไปข้อครหานั้นย่อมไม่มีพระศาสดารับสั่งให้พเดียงสงฆ์ประกาศให้สงฆ์ทราบทั่วกันว่า
เราและภิกษุทั้งหลายจักไปดูนางสิริมาตามคำเชิญของพระราชา
ภิกษุหนุ่มผู้หลงไหลในรูปของนางสิริมานอนแซวอยู่4วันไม่ยอมฉันอาหารข้าวในบาตรก็บูดวันนั้นพอมีเพื่อนมาบอกว่าพระศาสดาจะทรงนำภิกษุสงฆ์ไปดูนางสิริมาเพียงเท่านั้นเธอได้พรวดลุกขึ้นจัดแจงล้างบาปห่มจีวรรีบไปกับภิกษุทั้งหลายณป่าช้าพระศาสดามีหมู่ภิกษุแวดล้อมเป็นพุทธบริวารประทับยืนอยู่ด้านหนึ่งภิกษุณีสงฆ์อีกด้านหนึ่งราชบริษัทและมหาชนทั่วไปอีกด้านหนึ่ง
นี่ใครมหาบพิตร
พระศาสดาถามพอให้ทุกคนณที่นั้นได้ยินนางสิริมาพระเจ้าค่ะพระราชาทูลตอบ
นางสิริมาหรือนี
่ใช่แน่นอนพระเจ้าค่ะ
ถ้ากระนั้นขอให้พระองค์ให้ราชบุรุษตีกรองร้องปราว่า ใครให้ทรัพย์พันกหาปณะจงเอาศพนางสิริมาไป
พระราชาให้ตีกรองร้องเปล่าให้ทั่วนครไม่มีใครต้องการเลยพระราชาทูลให้พระศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์รับสั่งให้ลดราคาลงตามลำดับคือ500 250 200 100 50 25 10 1ครึ่งกหาปณะ1บาท1มาศก1กากนิกแต่ไม่มีใครรับซื้อศพของนางเลยในที่สุดพระราชาประกาศยกให้เปล่าก็ไม่มีใครเอาเมื่อพระราชาทูลเรื่องราวโดยตลอดแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงดูมาตุคามอันเป็นที่พึงใจของมหาชนเมื่อก่อนนี้คนทั้งหลายยอมเสียทรัพย์1,000กหาปณะเพื่อพิรมกับนางสิริมาเพียงคืนเดียวมาบัดนี้แม้จะรับเอาเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการดูเถิดภิกษุทั้งหลายกายนี้มีความสิ้นและความเสื่อมเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงดูเสียดูอัตภาพอันอาดูนี
้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า
ความตั้งอยู่ยั่งยืนของร่างกายใดไม่มีขอท่านจงดูกายนั้นซึ่งกรรมทำให้วิจิตแล้วมีแผลอยู่เป็นประจำมีกระดูกเป็นโครงหน้าเบื่อหน่ายแต่เป็นที่รำพึงถึงของคนมาก
เป็นอาทิมีในดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนามหาชนได้บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแม้ภิกษุรูปนั้นผู้พอใจอย่างยิ่งในรูปของนางสิริมาก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล
Sangham Saranam